më dridhe ti gjithë trupi. Nga kjo ëndër.